tango, singuliza ngotango, ngoba sizitshela ukuthi uthando, bantu uthando, akusiluthando, uma ungakathandani nomuntu okuthandayo, azoba nothandiweyo wakho, naye akuthande, wesethanda. Uthando, ngoba sizitshela ukuthi uthando, uthando,
ngithetha nyumbana ngwemumva lapha kusuka khona mina nawe nothando lwethu. Ngihambe ngigalazi iphutha lami ukuthi ngabe lapha kuphi lo thando lwethu. Ngisho ngoba ngikuthandile kunini, wena uhlulekile ukungithanda ukuthi ngidlale isikwele ngawe. Yini enye ebunye ngabe uyidlale ngami ngaphandle kwesikole ngoba uyazi ngiyakuthanda, ngifuni ngawe. Wena owaziyo ukuthi sisuka kuphi nawe nempilo. Sisuka lapho benginganathemba le mpilo, kodwa ngami ngawe nothando lwethu benasisibenzi sokubhekana nempilo. Mina ngikuthande noma sengibona ukuthi ngithande idwala lapha kuwe, ngaqhubeka ngakuthanda ngabekezela. Ngitshele konke le ngiphinde ngishaye, ngiyaphupha nginamanga. Ngifuna ukuphindela emuva ngiyozivusa emaphusheni ami, ngiqhubeke ngikuthande nasemaphutheni akho. Ngifuna ukuhamba ngishiye kodwa umzimba wami ufuna izandla zakhe engathi mangibamba. Ngicela ungibambe ungitshele ukuthi uyangithanda. Kulungile noma ngikhohlisa, ngiyazi awungithandi, inhliziyo yami ayikwazi lokho. Uma ufuna ukuhamba hamba, uye kulokhu ngitshele ukuthi uyangithanda. Yini eshintshile ngami ngoba uyazi ayikho eshintshile ngami ngaphandle koluthando ekuthanda ngalo olunamandla. Ngiyafisa ngolunye usuku wazi ukuthi kuyini ukuthanda omunye umuntu, ngoba kuba uyazi kuzokwazi ukuthi ngamane kufwele kunokuzwa umuntu omthandayo ubuhlungu. Ubuhlungu bothando kufana nokulahlekelwa isitho somzimba, ubuhlungu omungabekezeleleki isidalo kufana nokufa. Ubuhlungu lokho umehluko ukuthi ukufa uyafa kuphele, gqintshe kupheleliswe konke, kushabalale konke, but ubuhlungu engibuzwayo kungaqhubeka nami impilo yami yonke. Uqhubeka kanjani nobuhlungu obudla wena noqobo lwakho? Ulungisani kuwe ngaphakathi, usobuyela esimeni sakho ube wuwe, ukwazi inselenkane mahlathamnyama.